23 години у Мінську, Празької студії Алена Струве. За годину до полуночи ви ще почуєте. Поштову скринку 111, огляд ваших листов на наше радио. Подорожжя свободи у вёску Дроздова Лідського району. Експертизу свободи, а так само откази намісника старшині партії БНФ Олексія Янукевича на питання наведника у сайту свобода.org. Однак спершу новини. Нідерланди настоюють на судовому імунітеті своїх миротворців, яких винуватять у тим, що ті не предухилили масове забойство жихару Сребрениці. У 1995 році, після того, як город узяли боснійські серби, там були знищені більш за 8 тисяч мусульман. Законодавцы Евразвязу сегодня погодились, что нелегальные мигранты могут быть затриманы на 18 месяцев и отримать заборону уезду на территорию краин Евразвязу на протягу 5 год. На поўдні Афганістану у часі буйної операції супраць талібов були забіті 20 бойовиків і 2 афганські військовці. Афганські урадові сили при підтримці канадських формувань спробують вибити талібов з некалькіх поселищів у околицях Кандагару. Кількість ахвяр учорашнього теракту на півночі Багдаду повеличилася до 60, більш за 70 поранені. Учора у шиїцькому районі іракської столиці був подорваний замінований автомобіль. Американські військовці кажуть, що теракт зробили шиїти. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини сьогодні у Білорусі у світі. Починається п'ятиденний візит у Мінськ державного секретаря Ватикану Тарчизі Бертоне. І він зустрінеться з керівництвом країни, білоруськими вірниками, наведає городню і Пінськ. Білоруські католіки називають візит історичною подією і моляться за те, як незабаві відбувся візит у Білорусь Папи Римського. На будовлі гіпермаркету у Мінських Шибанах сьогодні стіна обринулася на робочих. 27-годовий муляр з городні загинув на місці. Другі потерпіли шпіталізовані. Причини трагедії вивчає прокуратура Заводського району Мінську. Заснована узнагорода за свободу думки ім'я Василя Бикова. Узнагороду заснував рух за свободу на чолі з Олександром Мілінкевичем. Завтра, у день народження Василя Бикова, партія БНФ організує виїзд у родну вёску письменника Бички, що на Вітебщині. Адвокатка Вера Страмковская накеровала у Генеральную прокуратуру скаргу от имя потерпелых у справе, якую назвали «Живый щит 2». Тады милиция створала заслону для пьяного кировца на Менской кольцевой дорозе. У Беларуси ареал клещевых инфекций поширается, поведомила у часе прессовой конференции у Менску специалист Национального центра гигиены Светлана Яшкова. Поводле яе слова, у гэтаму спрыяе активная деятельность человека и глобальное потепление.
Гэта радыё «Свабода», працягваем праграму. Неўзабаве падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Дроздава, што ў Лідскім раёне. Зразумела, новабудоўлі ў гэтым месцы звярнулі на сябе ўвагу нашага карэспандэнта.
Для шашы на берасці у Дроздава пабудаваныя 3 так званых прэзідэнцкіх доміка, куды ўсяліліся 3 маладыя сям'і. Праўда, хаты на 7 вітрах, бо без парканаў. 34-гадовая даярка Алена ды 40-гадовы трактарыст Мікалай жывуць тут другі год. Больш за тое, пераехалі сюды з Ліды, расказвае Алена.
Видите, у нас уже огород начали сажать. Конечно, хотелось бы, чтобы нам заборчик тут поставили.
По городкам, коли ежут, и столи там треба самим робить, и подлогу пучить.
Есть, есть такое. В первом домике ни ванн не было, стены пошли, рассветы есть. Все приходится делать людям самим.
Працяг сустрэчы з Дроздаўскай даяркай, а таксама іншымі жыхарамі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15». Але спачатку адказы на лісты слухачоў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць лісты на тэму чарговай школьнай рэформы, якую распачала ўлада ў Беларусі. У беларускіх дзяцей і падлеткаў не толькі адабралі адзін год навучання ў сярэдняй школе. Значныя карэктывы будуць унесены ў адукацыйныя праграмы, асабліва тыя, што датычаць гуманітарных навук. Ці выхоўвае беларуская школа ў юных грамадзянах нацыянальную свядомасць і патрыятызм? На гэта пытанне спрабуе адказаць у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району, з якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Замест таго, каб грунтоўна вывучаць нашу гісторыю, З наступного навчального року у школах Білорусі скасовують особний самостійний предмет «Історія Білорусі». Хоча во всіх країнах світу історія своєї родзіми вивчається у першу чергу, бо виховує патріотизм молодого покоління. А до чого привела шматгадовая тотальная русификация? Мова титульной нации цалком вытеснута з ужитку у державных установах и амаль не гучить у побыте. Замест ее узник страшенный гибрид – тросянка. Не хочется верить у тое, что влада поставила за мету зрабить з белорусов аполитичный зрусификованный натоуп, який не ведая своей мовы и своих коранёв. Такие люди не утворят нацию, не будут любить и оборонять батьковщину, а перетворацца ў манкуртаў. Навошта і каму гэта трэба? Няўжо нас хочуць прадаць гуртам? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. З дзяржаўных устаноў, спадар Куксо, беларускую мову не выціскалі, яе там і не было. Нават пасля таго, як напрыканцы 80-х гадоў камуністычны Верховны Савет абвесціў беларускую мову адзінай дзяржаўнай, і была прынята расцягнутая на 10-годдзі праграма моўнага адраджэння, чыноўнікі ўсяляк супраціўляліся беларусізацыі. На заўвагі з гэтай нагоды ва ўстановах нярэдка можна было пачуць такі адказ. Пераход на беларускую мову прадугледжаны да 2000 году. Вось у 2000-м і пяройдзем. Менавіта чыноўніцтва стала рухавіком згортвання беларусізацыі і пазбаўлення ў 95-м годзе беларускай мовы статусу адзінай дзяржаўнай. Наш слухач Владимир Гайдукевич з Бабруйску – музыкант. Пры савецкай уладзе граў на электрабаяне на вяселлях. Падатковых перашкодаў камуністы яму не чынілі. Цяпер ён такой магчымасці пазбаўлены. Чаму? Вось пра якую гісторыю спадар Гайдукевич распавёў у сваім лісце на свабоду. Цытую. «Адзін час на працягу паўгоду я быў зарэгістраваны як індывідуальны прадпрымальнік. Але, аказалася, падаткаў трэба было заплаціць болей, чым я мог зарабіць. Займацца музыкай толькі дома, лічу, для музыканта недастаткова. Трэба мець слухача, несці людзям добрую музыку. Граць на вяселлях, як пры камуністах, пабойваюся. Пры цяперашняй уладзе за гэта, калі не маеш рэгістрацыі, могуць і пасадзіць. Народ у нас розны. Раней усе былі амаль роўныя, а цяпер ёсць і багатыя, і бедныя. Людзям, у якіх няма дастаткова сродкаў, я на вяселлі гатовы граць бясплатна. Дзеля гэтага мне неабходна, каб не мець непрыемнасцяў з падатковай інспекцыяй, атрымаць адпаведны дазвол гарвыканкаму. Далей у лісце на свабоду Владзімір Гайдукевіч паведамляе, што ўсе гэтыя аргументы выклаў у сваім звароце да гарадскіх уладаў. Што было далей? Яшчэ адна цытата з ліста. З гарвыканкаму адказалі, што выдача дазволаў на аказанне бясплатных музычных паслугаў заканадаўствам не прадугледжана. На гэта я паслаў другую заяву, у якой прашу выдаць даведку, што такія паслугі законам не забароненыя. Патэлефанаваў сёння ў гарвыканкам і даведаўся, што і такую даведку мне таксама не выдадуць. Вось такая ў нас дзяржава для народа. Я, Гайдукевіч, хачу асабіста аказваць народу бясплатную дапамогу, а мне гэта рабіць не дазваляюць. Была нават прапанова, каб я плаціў падаткі і граў бясплатна. Але яны не могуць зразумець, што граць на розных урачыстасцях і сямейных юбілеях я хачу бясплатна на знак пратэсту супраць дзяржаўнага рэкету адносна народу, які хоча працаваць самастойна на сябе, а не на атлусцелага чыноўніка. Ці ёсць у якой іншай краіне забарона працаваць без усялякага матэрыяльнага ўзнагароджання, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Владзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Такой забароны няма і ў Беларусі, спадар Гайдукевіч. Атрымліваць дазвол на аказанне бясплатных музычных паслугаў не трэба. У вас жа і афіцыйнае тлумачэнне на гэты конт з гарвыканкаму ёсць. Пры неабходнасці можна паказаць падатковаму інспектару гэту паперу. Іншая справа, калі падаткавікі дакажуць, што вы атрымлівалі грошы за свае паслугі. Гэта ўжо незаконнае прадпрымальніцтва, за якое прадугледжана даволі жорсткая адказнасць. Як вядома, у Савецкім Саюзе прыватны бізнес быў забаронены, але музычнае абслугоўванне вяселляў ды іншых урачыстасцяў квітнела. Музыканты не плацілі падаткаў, лічылася, што яны граюць бясплатна для сваіх сваякоў ды знаёмых. Хоць усе ведалі, што ў сапраўднасці ўсё зусім інакш. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. З претензіями звертається на наш адрес Валянціна Соколович з вёски Бакшти Юйовського району. Яна пише: «Ви не прочитали цалком ніводного моєго листа, не процитували до конца ніводного виказування. А я не овечка, як ви мене спробуєте виставить. Так, я супраць хлуслівого режиму, але я одночасово і супраць таких падыходаў, калі використовують толькі вытрымкі. Людзі пішуць вам пра свае беды, а вы, як бюракраты, скарачаеце лісты. Я і так жыву ў жабрацкай і несправядлівай дзяржаве, а тут яшчэ і з вашага боку такое стаўленне», — напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Соколович з вёскі Бакшты Юйовскага району. «Не варта крыўдаваць, Валерня Соколович. Мы не маем магчымасці цалкам агучваць вялікія лісты. Гэта запатрабавала б надта шмат часу. Даводзіцца выбіраць тыя фрагменты, якія, на нашу думку, найбольш цікавыя для іншых слухачоў. Яшчэ адзін важны момант. І ў вашых допісах, і ў лістах многіх іншых нашых аўтараў сустракаецца апісанне канкрэтных канфліктных сітуацый. Часта гучаць сур'ёзныя папрокі, абвінавачанні на адрас канкрэтных асобаў, а часам і знявагі. Зняважлівыя выказванні мы ўвогуле не агучваем. Што да апісання канфліктаў, то ў тых выпадках, калі не маем магчымасці праверыць справядлівасць вашых слоў і падаць пункт гледжання другога боку, таксама пазбягаем цытавання лістоў і тэлефанаванняў. Таксама шэраг заўвагаў, у прыватнасці на адрас перадачы паштовая скрынка 111, выказвае ў сваім лісце іншы наш сталы слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Ён піша: «У вас, спадар Жданко, нейкія надта мяккія інтанацыі ў каментарах. Вось піша слухач у лісце жорсткае слова на літару «Б», дык трэба яго і чытаць. Вы паглядзіце беларускае тэлебачанне. Я адтуль толькі і чую: адмарозкі, дэбілы, зямля ў іх будзе гарэць пад нагамі». Гэта пра апазіцыю. Я разумею, гэтым яны прыніжаюць саміх сябе, а ўсё ж. У нас і апазіцыя занадта мяккая. Як спяваў калісьці Высоцкі, настаящых буйных мала, вот і нету важаков. Думаю, гэта дапасуецца і да нашай апазіцыі», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Нецэнзурныя словы ні на літару «Б», ні на «Ё» у нашым эфіры гучаць не будуць, спадар Рыбакоў, нягледзячы на тое, што яны сустракаюцца ў пошце і нават калі іх пачне выкарыстоўваць беларускае тэлебачанне. Увогуле, думаю, вы арыентуецеся не на вартыя таго ўзоры для пераймання. Лаянка, знявага, прыніжэнне суразмоўцы – не тыя прыёмы, з дапамогай якіх можна пераканаць слухача і чытача ў слушнасці сваёй пазіцыі. На заканчэнне вершаваны ліст ад Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду таксама пра тое, як пераконваць людзей і весці дыскусію. Слухач піша: «Погляд свой ад людзей не хаваю, ёсць магчымасць сказаць, кажу, і нікога не заклікаю стаць на шлях, якім я іду. Я ўпэўнены, праўда зможа праз заслоны дайсці да людзей і падманутым дапаможа шоры зняць з уласных вачэй». Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Дзякуй, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы працягнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра беларускія дарогі. Гэтым разам пра дарогі як шлях да свабоды і дабрабыту.
Жыхары Беларусі былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Пачаўся пяцідзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае гораднюю Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь і папы рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснаваная ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух на чале з Александрам Мілінкевічам. Завтра дзень нараджэння Васіля Быкава. Партыя БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі Ушацкага району. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую называюць яшчэ адным жывым шчытом. Працягваюць нашу праграму падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Дроздава, што ў Лідскім раёне.
У Дроздава заехаў у часе пастаянна дзеючай рады экспедыцыі па паміраючых вёсках малая радзіма, вялікі боль. І вырашыў спачатку, што патрапіў не туды. Асфальт на вуліцы, ладныя дагледжаныя хаціны, упарадкаваныя гароды, сады, праўда, вакол пустэльна. А пасля сітуацыю патлумачыў старажыл, 67-гадовы спадар Кудло.
Дроздава, это будет дачный поселок. Автобусы, дизель рядом, тарака недалеко, детва и Неман, лес вокруг, весы с будований за бесценок покупают, в городе цены неповерные растут, там продачи можно 5 годов жить.
Сустрэча і знаёмства з цікавым захапленнем Віктора Івановича наперадзе. А я ж пакуль гутару з іншымі дроздаўцамі.
Наша соседка вот ні з таго, ні з сего прошлым году умерла. Этих бабушек забрали в город дети. Вот уже домик пустой. Сотки начинают делить. Вы там сообщите. Вот идёшь, а кому сообщать?
А вот библиотеку всё-таки жалко, что убрали. Для детей было пристанище. Приходили с гитарами, всяким праздником, мероприятий. А сейчас им эти остановки размазывать осталось. Раньше деревня была настолько густо населённой, дома настолько плотно стояли, что которые крыша вышли, даже вода стекала на следующую крышу. Я помню, что такие дощечки ставили, варта написано.
Гэта была таксама карэнная жыхарка Кацярына Александровна Казак. 6-й год на пенсіі, у вёсцы на правах старэйшыны. Жыве з псіхічна хворай маці, і таму гаману ведзем на ганку. Суразмоўніца кажа, што працавала аграномам, бухгалтарам у тагачасным калгасе імя Чкалава. Але ў часе далейшай размовы назвала яшчэ адну сваю колішнюю пасаду. А пачынаем жа з развагу пра аграгарадок у Ганчарах, што ўзнік 2 гады таму і да якога адміністрацыйна мусіла б адносіцца Дроздава. Але на вёску махнулі рукой. Усіх, маўляў, не абсталюеш. Хоць тут амаль 100 жыхароў і 16 з якіх падлеткі.
Городок, это в центре, где на соцкультбы. Там школа рядышком, там почта, клуб, церковь, газ проведен.
То, что Дроздова участка агрогородка у Ганчара, Дроздова особливо ничего не стратил.
Мы ничего не потеряли. Молодых нету, кто-то уже обустроился в городе. Там работа, жилье. Люди остались, которые пьяницы, у него же запои. А скот не докормили, не допоили. Привет, теряется через несколько дней. В соседнем домике бабушка умерла. То поселились, но муж и жена вроде молодые. Он длительное время сидел в тюрьме. Всякое бывает в жизни, боже мой. Нет же, пьют. И мальчик воровать начал. А хорошую ждать. Я не знаю, построить комплекс и поставить там эти компьютеры. Ну так не это же поставить пьяницу.
Суразмоўніца поступово переходит до обагульнення.
Президент говорит, объединяет, там ученые говорят, что 10 тысяч гектар пашни должно быть не менее, чтобы вот начинать строить. Надо кредиты брать, денег же нет. По 100 килограмм, по 200 килограмм соляр, и денег нет. Хотя бы молоко отвезти, к карману подвезти. Приходишь, а тут же на ферме рамень порвался, лампочки перегорели, фермы же уже дожили так, стены сыплются уже. С одной стороны, очень разумно не латать это все, не трогать, это бесполезно, потому что эти деньги, которые сейчас в обороте, идут только на текущие расходы.
Подремонтовать дорогу, всегда это коробка прикладания.
Ну да, но это надо большие деньги, чтобы положить. Из района приезжают, например, на собрание, не доходят туда. Потому что он считает, это мое мнение правильное, а второе глупое. Приходишь к людям на собрание, а тут такое смотришь и выскажешь.
Моя суразмоўца выглядает человеком досвечным. Кабетта признается, что была сакратаром колгасной организации КПСС. У таким выпадку спытываю, як она ставится до поглядов наставника физкультуры с Ганчароў Ивана Матусевича. Я чую знакомые долгими годами интонации.
Борисевич, он относится к ПНФовцам крайнего крыла. Все плохо, насколько он живет. Хотя и во время партии по-человечески. Никто ж никого не обижал.
Я подлумачу. С еще деючим тренером по классической борьбе с Подаром Иваном Матусевичем я встретился 2 года тому. И он выкал у сребного призера Европы 22-годового теперь Валерия Поленского, а так само гончаровца. У гончара у Спадара Матусевича репутация головного оппозиционера. И он один у вёсцы выписывал народную волю, а покуль была такая махчимость, и насамрэч не утоивая своих политичных переконаний. У темлику и ставление до агрогородков. А вот что он сказал мне тады.
Такие уже городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили. Ничего, думаю, что не даст. Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрущев?
Ранее, навык и не в Советском Союзе. Это мечтал Гитлера, как он завоюя Украину. Будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, сгонять людей в одну кучу, и чтобы они рабили агроконцлагерь.
И снова пытаюсь былую коммунистку Катерину Казак. А те так уже отрозниваются ваши сегодняшние погляды с Иваном Матусевичем. И на разгубленности.
Я говорила, давайте пишите, мол, потом смотрю в газете, от одной деревни написали. Им ответили, что так надо, бесполезно писать, но неправильно это.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи с жихарами вёски Дроздова, что у Лицким районе, рассказывая Виталь Самашко.
Ля шашы на берасці у Дроздова пабудаваныя 3 так званых прэзідэнцкіх доміка, куды ўсяліліся 3 маладыя сям'і. Праўда, хаты на 7 ветрах, бо без парканаў. 34-гадовая даярка Алена ды 40-гадовы трактарыст Мікалай жывуць тут 2 год. Больш за тое, пераехалі сюды з Ліды, расказвае Алена.
Видите, у нас уже огород начали сажать. Конечно, хотелось бы, чтобы нам заборчик тут поставили.
По городкам, коли ежут, и столи там треба самим робить, и подлогу пучить.
Есть, есть такое. В первом домике ни ванн не было, стены пошли, осветы есть. Все приходится делать людям самим. На 2 семьи вот у нас только сарай. Соседка построила сама себе. Труд, конечно, неблагодарный, но не ценится это. Все надо самим делать, под коров вычищаем. Телефонов здесь нет. Ну, сами видите, природа неплохая. Из леса недалеко, грибы ездим. Я лично не жалею. Это лучше, чем в городе без зарплаты сидеть, правда? А я лучше здесь хоть каких-то 300-350 тысяч получу.
Знайшов я у Дроздове и одинное фермерское семейство. Знайшов, бо на людях особливо не высовывается. Ни за боязи, ни машин. Олег и Галина Макаровы 44 гектара земли взяли в аренду 7 год тому. Мать старенький комбайн, грузовик, трактор. Але урадливая земля только на 10 гектарах. Остатняя на пясках да дрэгве. И хоть опошним разом собрали 100 тонн збожжева, отчуваюць роспач, каже Галина.
Выжить трудно было, который уже год мы трудимся на этой земле. Особого прибытку не маем. Сумма приличная. Платим единый налог. 10% платим НДС. Фонд социальной защиты. У Белгосстрах. От реализации продукции.
Вам удается на 100% реализовать?
Не удается. Конкуренция все больше становится. Если сохранишь, хорошо. Не сохранишь, убытки. Мой муж тоже не знает, что делать.
Ну а теперь обяцаны расповед про захопление старожила с подара Виктора Кудло. И он по помникам их надписах у архивах, по записанных на виды успоминах родных, зарабил уластный родовод до 7-го колена. Избирается створить уластную сторонку у интернете.
Кудло. Везде написано Кудло. Симон был, Василий, Андрей, Исидор, мой уже прадед, дед Иван. И мой батька Иван Иванович. Шла Первая Сусветная война, и немец наступал, то я вам скажу, все робилось при царе батюшку довольно организованно. Маем акт от 15 года августа. Личное ходатайство крестьянина деревни Дроздова Ивана Исидорова Кудло о составлении описи и оценки принадлежащей ему движимо-недвижимого имущества и посевов, находящихся в деревне Дроздова, оценено на сумму. И вот здесь перечисляется. Картофеля было посажено на 245 рублей, дом жилой новый 1000 рублей, жилой старый 500 рублей, гумно 700 рублей, амбары 2600, конюшня 150. Этим самым государство призывало людей покинуть эту территорию и гарантовало возврат. И так они поехали в Россию. Заехали аж в Нижегородскую область, вёска Новинки. мой дед уже ставился лесником, им там сразу выдали 2 коровы, коня, добрый дом, им давали пособие. Им выдали сразу по 27 рублей 96 копеек. О, билет беженца, видите?
Зусім інша історія. Записав спадар Кудло про своїх недавніх продків, що жили у середині 50-х минулого віку.
А вже по моїй мамі, вони були у Горновському районі, небагаті, ну, їх назвали кулаками. 50-х. Ночью приїхали воронок, у стуку двері, собирайтесь, з собою беріть саме необхідне. А куди, що, ніхто нічого не питається. Правда, дядько утек. А этих привезли в Лиду. Мама каким-то чином, моя родная, доведалась, что приехал на станцию. Все оказалось, окружено было с коньми, колодицы, с ружьями. И не допустили даже развитаться. Телятников, как их называли, повезли в Казахстан. До 55-го года. Потом было польское решение. Хоть они не были поляки, они православные. Але поехали в Польшу. Разжились, им дали хаты. Второй дядька, который отвоевал и остался у Польши, у Легницы, то ему давали дом двухэтажный за то, что тут на его батьковщине забрали ее господарку, стали с нищими, ему не было куда их вертаться, можете поравнать.
Апошняя приемная встреча отбылась у меня при конце. 62-годовым господаром Анатолием Быстрыцким. И он отрекомендовал мне себе сам.
Коренный. Народился и вырос тут, выгодовался, выучился. Осталась батьков хата, кусок земли. Дети уже и внуки великие, 16-годов внук. Шкода кидать всего. На выходные все приезжают, помогают. Все это нажито. Працы непосильные.
Ну, а дрозды дзялбуть?
Дзялбуть. Есть что дзялбать. Люди сеют. Я думаю, что и будут сеяны.
У вёсцы Дроздава у Лідскім районі побываў наш корэспондэнт Віталь Сямашка. Ну а зараз яшчэ адзін падарожнік Зміцер Бартосік запрашае вас па сваім маршруце.
Мястэчка Паланечку калісьці ў сярэдзіне 19-га стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівілаў бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расійскі сатырык Фанвізін. Тут у 1845 годзе выходзіў часопіс «Народ і час», прысвечаны беларушчыне. Што з сябе уяўляе палац Радзівілаў у Паланечцы сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка ў гэты час у нашай праграме «Заўтра».
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
Двадцать три години тридцять хвилин у Мінську, праскай студії Алена Струве, за півгодини до повночі ви ще почуєте. Експертизу свободи, а так само відкази намісника старшині партії БНФ Олексія Янукевича на питання навідників сайту свобода.org. Однак спершу новини. Нідерланди настоюють на судовому імунітеті своїх миротворців, яких винуватять у тим, що тіє не предухилили масове забойство жихаров Сребрениці. У 1995 році, після того, як город узяли боснійські серби, там були знищені більш за 8 тисяч мусульман. Законодавцы Евразвязу сегодня погодились, что нелегальные мигранты могут быть затриманы на 18 месяцев и отримать заборону уезду на территорию краин Евразвязу на протягу 5 год. На поўдні Афганістану у часе буйной аперацыі супраць талібаў былі забітыя 20 баевікоў і 2 афганскія вайскоўцы. Афганскія ўрадавыя сілы пры падтрымцы канадскіх фармаванняў спрабуюць выбіць талібаў з некалькіх паселішчаў у ваколіцах Кандагару. Колькасць ахвяр учорашняга тэракту на поўначы Багдаду павялічылася да 60, больш за 70 параненыя. Учора ў шыіцкім раёне іракскай сталіцы быў падарваны замінаваны аўтамабіль. Амерыканскія вайскоўцы кажуць, што тэракт зрабілі шыіты. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў Беларусі ў свеце. Пачынаецца пяцідзённы візыт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызе Бертоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны беларускімі вернікамі, наведае гораднюю Пінск. Беларускія каталікі называюць візыт гістарычнай падзеі і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся візыт у Беларусь папы рымскага. На будоўлі гіпермаркета ў менскіх Шабанах сёння сцяна абрынулася на рабочых. 27-гадовы муляр з горадні загінуў на месцы. Другі пацярпелы шпіталізаваны. Прычыны трагедыі вывучае пракуратура заводскага раёну Менску. Заснавана ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух за свабоду на чале з Александрам Міленкевічам. Заўтра, у дзень нараджэння Васіля Быкава, партыя БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі, што на Віцебшчыне. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную прокуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую назвалі «Жывы шчыт 2». Тады міліцыя стварала заслону для п'янага кіроўцы на Менскай кальцавой дарозе. У Беларусі арэал клешчавых інфекцій пашыраецца, паведаміла ў часе прэсавай канферэнцыі ў Менску спецыяліст Нацыянальнага цэнтру гігіены Святлана Яшкова. Паводле яе слова, ў гэтаму спрыяе актыўная дзейнасць чалавека і глабальнае пацяпленне. Як адзначыла Яшкова, цыркуляцыя толькі аднаго вірусу – клешчавага энцэфаліту – устаноўлена ў 96 раёнах Беларусі.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі далей Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні партыі БНФ Алексеем Янукевічам. А цяпер экспертыза свабоды. Пачынаецца першы афіцыйны візіт у Беларусь дзяржсакратара папы рымскага Бенедыкта XVI кардынала Тарчызіо Бартоне. У чым прычыны пэўнага павароту кіраўніцтва краіны ў бок касцёлу? Ці забяспечыць гэта размарожванне палітычных дачыненняў захадам? Як прарэагуе Масква на развіццё стасункаў Менска з Ватыканам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Алексей Шэйн з Менску і дактарант еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Дасюль беларускія ўлады рабілі стаўку ў асноўным на праваслаўную царкву, бачылі яе сацыяльнай апорай у грамадстве, фактарам развіцця дачыненняў з Расіяй. Беларусь не адзін раз наведваў кіраўнік рускай праваслаўнай царквы патрыарх Алексей II. А да каталіцкага касцёлу стаўленне беларускіх уладаў было насцярожанае. На пачатку свайго прэзідэнцтва Лукашэнка нават выступіў з крытыкай палітыкі касцёлу. Але вось апошнім часам сітуацыя памянялася. Лукашенко прыйшоў у касцёл падчас святкавання рэлігійнага свята. Афіцыйны візіт у Беларусь дзяржсакратара папы Рымскага, другой асобы Ватыкану, з'яўляецца знакавай падзеяй. Праграма візіту прадугледжвае яго сустрэчу з Лукашэнкам. Можна меркаваць, што рыхтуецца візіт у Беларусь самаго папы Рымскага. У чым прычыны такога павароту ў палітыцы беларускіх уладаў? Што стаіць за гэтым? Спадар Шэйн.
Приезд дзяржсакратара Ватыкану – это з'ява вельмі дзіўная, нечаканая. Для беларускага рэлігійнага жыцця і для беларускага грамадскага жыцця ўвогуле. За гэтым прыездам ёсць выразная логіка, звязаная з размовамі пра магчымае падпісанне канкардату паміж Ватыканам і беларускай дзяржавай. Канкардат, які дазволіць каталіцкай царкве заняць пазіцыю больш трывалую, больш моцную, чым яна займае сёння. І ўзровень візіту гэтай сустрэчы з Лукашэнкам, сустрэчы з Мартынавым, з Гулякам, складанні кветак да помніка перамогі, сустрэчы са студэнтамі БДУ, прамая трансляцыя з катэдральнага касцёла, ўсё гэта гаворыць пра тое, што візіт ён абстаўляецца самым лепшым высокім чынам.
А ў чым прычыны вось такога павароту ў бок касцёла?
Думаю, што перадусім вядзецца пра тое, каб займець у асобе рыма-каталіцкага касцёла стабільнага ўнутрыпалітычнага саюзніка. Я не думаю, што ёсць нейкі ціск з боку заходніх дзяржаваў у галіне рэлігійных дачыненняў ўнутры Беларусі. Пытанне рэлігійнай сітуацыі, но не стаіць у шэрагу пытанняў, паводле якіх развяз вызначае ступень дэмакратызацыі Беларусі. Еўрапейцы гавораць пра правы прафсаюзаў, пра правы сродкаў масавай інфармацыі. Рэлігійныя дачыненні іх цікавяць, можа быць, у апошнюю чаргу. Нават сярод тых 12 прапановаў, якія вылучае Евросаюз адносна Беларусі, практычна не гаворыцца пра міжрэлігійныя стасункі. І таму, думаю, што ціска ніякага нема. Я пра гэта не чуў, прынамсі, падчас сваіх візітаў у Брусэль, у іншыя еўрапейскія сталіцы. Жаданне Лукашэнкі мець добрае апірышча, стабільнага саюзніка, такога, якога ён мае ў асобе Рускай Праваслаўнай Царквы зараз.
Спадар Богдан, вось спадар Шэйн выказаў думку, што гэты візіт дзяржсакратара папы Рымскага ў Мінск у асноўным мае ўнутраныя прычыны, ўнутраны чыннік, гэта спроба пашырыць сацыяльную базу, сацыяльную апору, закон падтрымкі касцёлу і некага міжнароднага геапалітычнага кантэксту не надта мае. Вы згодны з такой думкай?
Калі казаць пра ўнутрыпалітычны аспект, то каталікі да гэтага часу паводзілі сябе даволі лаяльна ў дачыненні да цяперашняга ўраду. Асобныя прыватныя ініцыятывы былі, калі, скажам, была галадоўка, былі акцыі ў абарону касцёла Святога Язэпа, але сама каталіцкая царква мела сваю стратэгію ціхага свайго развіцця, то бок не ісці на адкрытую канфрантацыю з уладамі і проста займацца павелічэннем уласных шэрагаў інфраструктуры. За апошнія 12 гадоў колькасць прыходаў рыма-каталіцкай царквы павялічылася ў 4 разы, атрымліваецца за часы Лукашэнкі. Таму я не думаю, што для ўлада вельмі істотна ось яшчэ неяк умацаваць гэта праз канкардат, хаця безумоўна гэта умацуецца, але я не думаю, што гэта мае нейкае крытычнае значэнне, што будзе канкардат ці не будзе дзеля забеспячэння лаяльнасці каталікоў Беларусі. Гэтая лаяльнасць існуе. Я бачу за гэтым, як і спадар Кваскоўскі, дарэчы, іншую рэч у тым, што спадар Кваскоўскі зазначыў, што ў развіцці кантакту з Ватыканам беларускія ўлады могуць шукаць спосаб палепшыць стасункі з Захадам. І ён зазначыў, што ў адрозненні ад развязу і США каталіцкая царква не патрабуе дэмакратызацыі і можа стаць звяном паміж Менскам і заходнімі краінамі. Хацеў бы дадаць, што ў гэтым сэнсе Ватыкан можа разглядацца пэўнымі стратэгамі рэжыму як такое слабое звяно Захаду. То бок адзін з выхадаў на Захад, а Ватыкан ўжо не раз выступаў як пасярэднік паміж рознымі палітычнымі сіламі, паміж рознымі краінамі, то бок у самых розных рэгіёнах свету. Прыкладаў таму можна прывесці шмат, пачынаючы ад паўночнай Ірландыі, заканчваючы Чылі, Аргентынай і Лібанам. Тое, што каталіцкая царква можа выступаць у якасці пасярэднікаў паміж Захадам і Беларусіяй, гэта ёсць такая вось опцыя, якая пры разумным падыходзе мусіла б разглядацца кожным стратэгам рэжыму, які б хацеў зараз вырвацца з гэтай ізаляцыі на заходнім напрамку. Касцёл прадэманстраваў беларускім уладам сваю конструктивную, так бы мовить, позицию, не вмешиваючись ни в одну сферу, якая має життя важное значение для белорусских уладов. Я бачу в этом, безумовно, геополитичный крок, який до того ж еще и каже про певний новий проєкт у вонковой політиці Беларусь.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Я її підрихтував і веде Валер Карбалевич.
Гаспадар Шейн, вось гаспадар Богдан выказаў думку, што прычыны такога павароту палягаюць не ва ўнутранай палітыцы, а ў геапалітыцы. То бок, каб пазбавіцца некай моцнай залежнасці ад Расіі дзеля балянсу, Менск імкнецца атрымаць вось такую апору на Захадзе. І падаецца, што сапраўды Лукашэнка гатовы развіваць дачыненні з Захадам у любой сферы. І энергетыка, і прыцягненне інвестыцый, і рэлігія, толькі б не мяняць палітычную сістэму. Як вы пракаментуеце вось такую версію і ці дасць на той эфект, на які разлічвае афіцыйны Мінск?
Версія Сергія, яна прыгожая, але я думаю, што яна малаверагодная. Беларусь – это не гарачая кропка, не паўночная Ірлянда і не Лібан. Ватыкан можа сапраўды прымаць удзел у урэгуляванні канфліктаў, там, дзе ёсць місія міратворчая. Тут жа быць правадніком інтарэсаў беларускай улады дзесьці ў еўрапейскіх брусельскіх карыдорах, я думаю, гэта не тое, чым будзе займацца Ватыкан, і не тое, што цікавае. Што тычыцца ўвогуле магчымых вынікаў падпісання канкардату, то я думаю, што сама магчымасць падпісання дамовы, яна ў любым выпадку становчая. Калі каталіцкі касцёл будзе мець доступ да душпастарскай дзейнасці ў школах, у турмах, у войску, то гэта з'ява становчая. Калі такая ж дамова будзе падпісаная, скажам, з пратэстанцкімі канфесіямі, гэта таксама можна толькі ўхваліць будзе. Я б хацеў бы звярнуць увагу на тое, што пра канкардат гавораць в асноўным прадстаўнікі ўлады зараз. Нельга сказаць, ці будзе гэта падпісана дамова, сапраўды, таму што, напрыклад, у інтэрв'ю польскай католіцкай агенцыі інфармацыйнай Кандрусевіч, мітрапаліт Менскі Магілёўскі, выказаўся ўвогуле даволі стрымана наконт магчымасці падпісання такой дамовы. І на маю думку, гэта больш захады дзяржавы і жаданне яе праз кіраўніцтва Ватыкана паўздзейнічаць на беларускі каталіцкі касцёл, на ксяндзоў, на іерархаў. І гэта не таму, што вот зараз рэзка спатрэбілася новае апірышча электаральнае. Гэта больш захады прэвентыўнага характару, больш прафілактыка магчымых ростаў незадаволенасцяў сярод беларускага грамадства.
Спадар Богдан, вось сапраўды можна прыняць за факт, што беларускія ўлады імкнуцца з дапамогай Ватыкану неяк размарозіць дачыненні з Захадам. Але ці дасць гэта патрэбны эфект, той вынік, на які разлічвае афіцыйны Мінск?
Я хацеў бы адказаць Алексею, калі гэта мае толькі такі ўнутрыпалітычны сэнс і ідзецца пра падпісанне вось канкардату і больш як бы нічога, то ці дзеля гэтага патрэбна ладзіць усе гэтыя цырымоніі, увесь гэты шум, на што патрэбна весці сюды сакратара, ладзіць увесь гэты візіт, што да таго, што, скажам, у Беларусі няма ўзброенага канфлікту, і в такім разе няма патрэбы ўмешвацца Ватыкан, дык праблема ёсць. Рэальна беларускі рэжым з'яўляецца праблемай для Еўропы, і гэтая праблема абгрунтовае ўмяшанне ў тым ліку Ватыкана. Іншае пытанне, што ці даць гэта патрэбны эфект, справа ў тым, што многія захады беларускіх уладаў да гэтага часу выклікаюць проста здзіўленне, бо часам выказваецца спачатку разумная думка, але пасля высвятляецца, што яе пачынаюць рэалізоўваць якім такім вельмі дзіўным чынам. У звязку з гэтымі кантактамі з Ватыканам таксама такое пытанне, то бок ці рэальна гэтыя дэкларацыі могуць быць рэалізаваныя беларускай уладай, ці яна здольная на такую думаную і дастаткова складаную палітыку. Я баюся, што не. І па-другое, наколькі яны адэкватна ўспрымаюць Ватыкан. Ватыкан, безумоўна, знаходзіцца ў заходняй Еўропе і ёсць, відаць, часткай заходняй цывілізацыі, але пытанне ў тым, што ў Ватыкана інтарэсы зусім іншыя, чым у, напрыклад, Еўразвязу і іншых краінаў заходняга свету. Ватыкан зацікаўлены ў развіцці каталіцкай царквы усюды. Гэта першы яго інтарэс, таму дамовіцца з Ватыканам, безумоўна, можна, але ці гэта вырашае праблему таго, што беларускія ўлады не змаглі знайсці кропак для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Ватыкан тут можа быць толькі як пасярэднікам, але стратэгічнае пытанне ў тым, што беларускія ўлады не гатовыя супрацоўнічаць з Еўразвязам і іншымі заходнімі краінамі. І гэтае пытанне, но не вырашыцца праз тое, што Ватыкан, скажам, дапаможа беларускім уладам наладзіць тэхнічна кантакты. Гэта вельмі разумны мог бы быць праект, але шанцаў вялікіх на поспех я за гэтым не бачу.
А як прарэагуе на гэты раман Менска з Ватыканам Масква? Вядома, што дачыненні рускай праваслаўнай царквы з касцёлам даволі напружаны. Праваслаўныя іерархі лічаць, што католікі ажыццяўляюць экспансію на іхнюю кананічную тэрыторыю. Візіт Папы Рымскага ў Расію не плануецца. І вось Беларусь напярэдадні візіту прэзідэнта Мядзведзева прымае дзяржсакратара Папы Рымскага. Як гэта паўплывае на дачыненні Беларусі з Расіяй? Спадар Шэйн.
Я думаю, что Лукашенко в уголе зараз мало озирается как на Захад, так и на Усход. Его наибольше цікавит ситуация внутри его краины. По-другое, заправдным выкликом для России мог бы стать приезд папы Бенедикта XVI. Вот это был бы скандал. А приезд держсекретаря Ватикана, тут, конечно, можно оправдаться и списать все на техничный бок размова. Это не настолько провокационный визит. Россия примет до ведома, что Лукашенко, как не являлся стопроцентным союзником России, так и он и не
Белорусский режим – это режим оппортунистский, який, видать, уже покинул все свои глобальные претензии, которые он имел на ранейшие вот эти проекты советской реставрации, панславянский проект. Люди режиму зрозумели, что главное заховать владу хоть на этом, как некогда казалось, квачке земли. И, соответственно, покинули и последовательность у своей политики. Коли это выльется далее у визит папы, это будет уже воспринято Россией полным выкликом.
У экспертизе свободы брали удел. Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай грацянскай дэмакратыі Алексей Шэйн з Мінску і дактарант еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пачынаецца пяцідзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчэзіё Бартоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся і візіт у Беларусь папы Рымскага. Заснаваны ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух за свабоду на чале з Александрам Міленкевічам. Европейский парламент ухвалил совместную политику в борьбе с нелегальной иммиграцией. Адвокатка Вера Страмковская накировала в Генеральную прокуратуру скаргу от имя потерпелых у справе, якую назвали «Живый щит-2». Тады милиция створала заслону для пьяного кировца на Менской кольцевой дорозе. А теперь в эфире передача «Гость на свободе». Днями намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч быў выключаны з партыі. Радыё «Свабода» прапанавала Алесю Міхалевічу ўзяць удзел у онлайн-канферэнцыі, але ён ад гэтай прапановы адмовіўся. На пытанні наведнікаў сайту адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Алексей, фронт пераможа. Пройдзе тыдзень-два, усе забудуць на Міхалевіча і зноў пачнецца праца. Ці падтрымаеце вы на наступным з'ездзе вячорку? Хто рэальна мог бы стаць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары ад фронту? Нешта чуў, што Баршэўскі гэта вельмі добра. Усё наша мястэчка за яго прагаласуе, пытаецца Алексея Юнакевіча Пятро.
На наступным з'ездзе фронту я буду сам вылучацца на старшыню. Я не ведаю, ці будзе вылучацца вячорка. Я спадзяюся, што мяне падтрымае і ён, і іншыя заснавальнікі фронту, і мае аднагодкі, і самае маладое пакаленне фронтаўскіх актывістаў. Что до кандидата на президента, я цалком згодны с Падаром Петром. Баршчэўскі будзе вельмі добрым кандидатом, і я перакананы, што фронтовцы патрымаюць менавіта яго при вызначэнні партыйнага кандидата на президента.
Наступнае пытанне прыйшло з Мяцілу ад Івана Булыгі. Чаму Міхалевіч адмаўляецца каментаваць сваё выключэнне з партыі? Нідзе ў інтэрнэце няма яго каментароў, гаворыць пазней-пазней. На Радыё Свабода адмовіўся ўдзельнічаць у онлайне. Ён мусіць параіцца са спонсарамі, што рабіць, ці што? Ці не здаецца вам, што палітык, які адмаўляецца ад каментароў, не самастойны?
Матывы Алеся Міхалевіча мне сапраўды незразумелыя. І я нават крыху здзіўлены тым, што ён адмаўляецца даваць каментары, бо гэта на яго вельмі непадобна. Магчыма, ён папросту не прыняў рашэнне, што яму рабіць далей, і не ведае, што казаць. Што да несамастойнасці і залежнасці ад спонсараў, то тут у мяне недастаткова інфармацыі, каб ацэньваць маўчанне Міхалевіча, звязанае са спонсарамі. Але ў кожным разе я згодны, што палітык, які адмаўляецца ад каментароў, выглядае недарэчна, і маўчанне – гэта вельмі слабая пазіцыя для палітыка.
Наступнае пытанне Алесю Юнакевічу задае Юрась Меляшкевіч. Скажы, калі ласка, як ты ацэньваеш учынак Баршэўскага і Хадыкі, якія да апошніх хвіліны падманывалі Міхалевіча і іншых партыйцаў, што на Суэме не будуць разглядацца персанальныя пытанні? Як гэта стасуецца з маральнасцю і прыстойнасцю? Ці ведаў ты пра падрыхтоўку выключэння Алеся на гэтым Суэме?
Привітанне Юрасю, дякую за пытанне. Што насамрэч адбывалася напередані Суэму паміж Міхалевічам, Баршэўскім і Хадыкам, я не ведаю. Я чуў розныя версіі, хіба не буду іх каментаваць. На пасежанні палітычнай камісіі партыі ў пятніцу 13-го я чакаў, што нехта тэму выключэння Міхалевіча закране. Аднак, на маё здзіўленне, Юрась Бабарэвіч запытаў Баршэўскага і Хадыкаў адносна іншай асобы, прычым прагучала канкрэтнае прозвішча. Адказ быў, выносіць пытанне па гэтай асобе ніхто не плануе, і пытанне насамрэч на сваім не выносілася. Чаму Міхалевіч на паліткамісіі сам адкрыта не запытаў Баршэўскага ці Хадыку? Для мяне застаецца пытанне. Што тычыцца іншых партыйцаў, на сваім прыехала 48 сябраў, амаль поўны склад. Раней такога ніколі не здаралася. Таму нельга казаць, што пытанне аб выключэнні паўстала з нянаску. Да яго разгляду яўна рыхтаваліся, прычым рыхтаваліся ўсе. Што тычыцца мяне, натуральна, я ведаў пра падрыхтоўку выключэння Алеся, аб гэтым, зрэшты, Баршчэўскі яшчэ на мінулым сойме сказаў адкрыта, і я быў перакананы, што пытанне будзе пастаўлена на гэтым сойме. Так і адбылося.
Ці магчыма было кіраўніцтву фронту апублікаваць матэрыялы, якія сведчылі пра разбуральную дзейнасць Міхалевіча на пасту намесніка кіраўніка партыі і ягоную адмову выконваць пастановы кіраўніцтва? Негатыўнае ўспрыняцце гэтага рашэння, на мой погляд, звязана перш за ўсё з тым, што людзі не змаглі своечасова пабачыць адэкватныя матывы выключэння Міхалевіча, якія былі пацверджаны і падмацаваныя фактамі. Менавіта з-за гэтага ягонае выключэнне ўспрымаецца як неправамоцны сродак барацьбы за лідарства ў партыі і надае Міхалевічу імідж ахвяры. Ці магчыма гэта было прадухіліць, як прадухіліць і само выключэнне? Дзякую за адказ, поспехаў у палітычнай дзейнасці, жыве Беларусь.
Дзякую за пытанне, добрыя пажаданні. Я цалкам з вамі згодны, што менавіта недахоп інфармацыі ёсць прычынай збольшага негатыўнага ўспрыняцця выключэння Міхалевіча з партыі БНФ у інфармацыйнай прасторы. Але я супраць таго, каб публікаваць матэрыялы, што тычацца ўнутры партыйных справаў. Натуральна, мы нічога не хаваем. Статуты, рашэнні сойму, у тым ліку тыя, што парушаў Міхалевіч, ёсць на нашым сайце ў вольным доступе. Хто, магчыма, яшчэ не ведае, это www.pbnf.org. Інтэрв'ю Міхалевіча «Салідарнасці» ды іншым сродкам масавай інфармацыі таксама ёсць у сеціве. Калі чалавек сапраўды хоча разабрацца і высветліць праўду, ён выдаткуе час і пераканаецца сам, што рашэнне было справядлівае і адзіна магчымае. Калі чалавеку, у сваю чаргу, дастаткова штампу, кшталту, пакаралі за свабоду слова, дык яму хоць самыя падрабязныя і пераканаўчыя тлумачэнні прадстаў, ён не будзе слухаць папросту, бо трэба напружвацца, уключацца ў тэму. Прадухіліць выключэнне мог толькі сам Міхалевіч. Ён чалавек дарослы, немагчыма тут казаць, што яго своечасова на ісціны шлях не паставілі, дазволілі пайсці ў спакусу і гэтак далей.
Паважаны Алексей, піша Пётр з Барысаву, я не ўваходжу БНФ, але сімпатызую вашым ідэям і паважаю вас за тое, што БНФ – ідэйная партыя. Але бачу, некаторыя мясцовыя лідары БНФ мала бываюць у сваіх родных гарадах, усё больш за мяжой на бясконцых семінарах да сустрэчах з карыснымі ў двукосці людзьмі. Вы не баіцеся, што ідэйнасць БНФ можа спасаваць перад гэтымі спакусамі? Што вы робіце, каб зберагчы дух БНФ?
Каб зберагчы дух БНФ, я перадусім заклікаў, абы вас, а таксама іншых ідэйных людзей, далучацца да нашай партыі, каб працаваць разам. Знутры, дарэчы, вы зможаце пабачыць, што на 90% усе размовы пра замежныя паездкі, семінары і так далей, у якіх удзельнічаюць мясцовыя лідары БНФ, гэта чуткі. Мясцовыя лідары БНФ займаюцца канкрэтнай, цяжкай працай у Беларусі. Што тычыцца спакусаў, яны сапраўды ёсць. Але, на маю думку, праблема тут у тым, што некаторыя міжнародныя партнеры ўвесь час імкнуцца знайсці паза партыйных рэгіянальных лідараў, а нават і штучна іх ствараць. У гэтым насамрэч ёсць праблема, але я перакананы, што фронт перажыве і гэтую спакусу таксама.
Суверэннае права кожнай партыі наводзіць унутры сабе парадак і дысцыпліну. Відаць, Вяшорка занадта мягкі, як кіраўнік, вось і давялося Баршэўскаму прадэманстраваць волю. Гэтая не надта прыемная гісторыя праедзецца і забудзецца. Больш важна іншае, што ачышчаны БНФ збіраецца рабіць і прапаноўваць грамадству.
Дзякую за пытанне і за разуменне сітуацыі. Вашае пытанне, насамрэч, вельмі важнае і вельмі сур'ёзнае, каб цалкам адказаць на яго ў некалькіх словах. Тым болей, што ў хуткім часе партыя БНФ мяркуе прэзентаваць грамадству нашу перадвыбарчую платформу. Але калі каротка, БНФ прапаноўвае грамадству тое, што сёння найбольш патрэбна – іншую якасць дзяржавы. Мы прапаноўваем дзяржаву вольную ад хлусні, дзяржаву, дзе насамрэч дзейнічае закон для ўсіх, дзяржаву, якая паважае годнасць чалавечай асобы.
Міхалевіч гаворыць, што гэта канфлікт пакаленняў, але ж і ты, і Лапковіч маладзейшыя за яго.
Канфлікту пакаленняў насамрэч у партыі БНФ няма. Больш за то, я лічу, што канфлікту, як такога, гэта значыць сутыкнення інтарэсаў, у партыі БНФ у прынцыпе няма. Ёсць адзін канкрэтны канфліктны выпадак, і на яго падставе нельга рабіць нейкія абгульні.
Якубовіч прысвяціў рэдактарскі артыкул Міхалевічу, заступіўся за яго. Можа, гэта знак, што пачалася адліга, і Міхалевіч можа быць фігурай прымальнай як для ўлады, гэтак і для апазіцыі.
Дякую за питання, хоч я не до кінця розумію його несенс. Мені все ж фігура Міхалєвіча не здається нагетульки значною, каб оцінювати її з пункту гледжання примальності для влади. Не той масштаб. Що тичиться артикулу Якубовіча, дик відавочна, особа Міхалєвіча його цікавість далеко не у першу чергу. Гэтый артыкул перадусім спроба апраўдаць недэмакратычны дзеянні цяперашніх уладаў. Маўляў, паглядзіце, усе так робяць, нават апазіцыянеры.
Я лічу пакаленне 30-гадовых страчаным, піша Ганна. Ніхто з вас не здолеў рэалізавацца ні прафесійна, ні палітычна. У адрозненні ад пакалення Баршэўскага, якое заканадаўча зацвердзіла існаванне незалежнай дзяржавы, таму смешна чытаць, што Баршэўскі бачыць у некім з вашага пакалення канкурэнта. Што вы скажаце пра моладзь? Ці ёсць у нас 20-гадовых перспектывы?
Ведаеце пра тое, ці пакаленне страчанае, ці не, можна будзе казаць, калі нам будзе гадоў па 70. Хоць я разумею, што і ў 20 гадоў, 30 гадоў ўжо могуць падавацца дзядамі. Я перакананы, што перспектывы і палітычныя перспектывы ёсць і ў 20-гадовых, і ў 30-гадовых, і ў таго ж пакалення Баршчэўскага.
Калі мы ўжо зламаем гэтую прадуркаватую сістэму ў гэтай краіне, дзе наша моладзь, дзе наш народ, калі ён прачнецца, як вы мяркуеце, што можна яшчэ зрабіць? Я працую на менскім аўтамабільным заводзе і бачу, што народ ніякі павольны, ходзіць сам па сябе, чытае літаратуру, дэдэктывы расійскія, напрыклад. Не чытае ён незалежны друк, а калі чытае, дык толькі як анекдоты. Пачытаў і пайшоў. Маўчыць, сваіх думак не выказвае. 8 мільён рублёў плацяць, і ён задаволены. Што можна яшчэ зрабіць, як вы мяркуеце?
Дякую за пытанне, і асабліва дякую за тое, што пішаце, калі мы зламаем, а не калі вы зламаеце. Натуральна, што тычыцца тактыкі, мы можам і павінны ўвесь час прыдумляць арыгінальныя крокі, быць больш дынамічнымі за гэтую ўладу. Але нашая стратэгія правільная. І хоць цяжка, не проста, нам важна захоўваць веру і не адступаць. Тым, што плоціць мільённыя заробкі, рэжым сам заганяе сябе ў пастку. У гэтым пляне камуністы ў свой час былі хітрэйшымі. Яны рабілі ўсіх беднымі, а бедны чалавек мае вельмі нізкія патрабаванні. А калі чалавек атрымоўвае мільён рублёў, дык ён да гэтага прызвычайваецца вельмі хутка, і тады яму хочацца ўжо іншага. Павагі ад начальства, ад чыноўнікаў, нармальнай сістэмы адукацыі для сваіх дзяцей. Іншымі словамі, ён пачынае адчуваць сябе асобай. І я не магу вам дакладна сказаць, калі мы зламаем гэтую сістэму, і магчыма, нават за дзень да яе падзення мы не будзем ведаць, што ўсё так блізка. Галоўнае гэта верыць і працягваць біць гэтую сцяну. Яна абрынецца абавязкова.
Аляксей, з аднаго боку ты робіш уражанне простага хлопца з Чыжоўкі, а з другога вы такі выкшталчоны малады дыпламат. Як атрымліваецца спалучаць гэтыя два вобразы? Пытаецца ў Аляксея Янукевіча Юрка з Менску.
Насамрэч, мне не даводзіцца прыкладаць спецыяльных намаганняў, каб спалучаць гэтыя вобразы. Таму што яны абодва праўдзівы. Па сваёй сутнасці я і ёсць просты хлопец з Чыжоўкі. Я тут вырас, тут фармавалася мая асоба. Але пры гэтым добрая адукацыя і шматгадовыя заняткі ўсходнімі адзінаборствамі прывялі да фармавання тых якасцяў, што сапраўды дазваляюць адэкватна выглядаць у любой, нават самай афіцыйнай і ўрачыстай абстаноўцы. Калі дазволіце, то ў нейкай ступені для мяне мадэллю ёсць асоба Рональда Рэйгана, колішняга прэзідэнта Злучаных Штатаў, які заўсёды вельмі добра выглядаў і паводзіў сабе выкшталцона, але пры гэтым не страціў прастаты і шчырасці ў стасунках.
Аляксей, чаму так атрымалася, што Алесь Міхалевіч у 6-м годзе не зрабіў амаль нічога, каб Мілінкевіч стаў адзіным кандыдатам, потым таксама ніяк не займаўся яго кампаніяй, але пасля выбараў раптам апынуўся шэрым кардыналам за Мілінкевічам? Вы ж былі пастаянна побач з Мілінкевічам, суправаджалі яго ва ўсіх паездках, стаялі на плошчы разам. Але цяпер вакол Мілінкевіча іншыя людзі, пытаецца Алесь з Горадні.
Я не лічу, што Міхалевіч апынуўся шэрым кардыналам за Мілінкевічам. Ён відавочна спрабаваў скарыстаць рэйтынг Мілінкевіча ў сваіх асабістых палітычных мэтах у змаганні за пасаду старшыні фронту. Але я не лічу, што ён маніпуляваў Мілінкевічам. Што тычыцца тых людзей, якія цяпер вакол Мілінкевіча, іх неперсанальны склад вызначаецца тымі рашэннямі, дарэчы, на мой погляд, памылковымі, якія Мілінкевіч прыняў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ён вырашыў зрабіць стаўку на пазапартыйныя колы, і таму сёння ў ягоным найбліжэйшым атачэнні перадусім пазапартыйныя дзеячы. Калі Мілінкевіч зрабіў стаўку на партыі, перадусім на партыю БНФ, то я перакананы, што і сёння вакол яго былі б тыя самыя людзі, што працавалі на ягоную прэзідэнцкую кампанію, у тым ліку і я.
І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі традыцыйнае пытанне, ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Перадусім дзякую ўсім за пытанні, дзякую наведвальнікам сайту за цікаўнасць, за тое, што зайшлі, каб прачытаць адказы. Пажаданні мае хіба не будуць арыгінальнымі. Я жадаю веры ў саміх сябе, веры ў нашую перамогу, жадаю моцнага здароўя, каб у сем'ях усё было добра. І жадаю дасягаць тых мэтаў, якія вы самі сабе ставіце.
Вы слухалі перадачу «Госць на свабодзе». З повним текстом онлайн-інтерв'ю з намісником старшині партії БНФ Алексеєм Янукевичем ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!